ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਰਥ ਦੋਲੰਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੁਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਤੈ ਫੂਲੇ ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਥਸ ਹਠੀ ਲਾਇਆ ਕਨ ਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਤ ਚਪੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਤ ਚਪੋ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾਣੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤੋਂ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਵਾੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨਿਆ ਸੱਜ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਜਿਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਤ ਖਟਾਇਆ ਤੂੰ, ਕਿਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ, ਦੇਵੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਸੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਲਾਗੇ ਤੇਰ ਪਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਸਚਾ ਦੇ ਬਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਰਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਤਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨਿਚ ਥਾਉ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਿਆ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਝ ਸਪਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ,
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸਿਆਂ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ, ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਬਣੇ, ਚੁਣ ਵਰਤ ਕਦੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਤਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ, ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪਿਆ ਨੇ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ।
ਸਲੋ महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फ्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े बडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाह विस्माद उज विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेक बिडाड़ रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिशा कुदरत सुनिया कुदरत पौषक सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेतवंत ते बार कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना प्रेमन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खात सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाते नाए पाप नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ताको ता कौड़िया पिना को भुगते कोई पास मारे पौर सिदाया वड़ा हुआ दुनिदा गल संगल तत चलाया गतनिक दवाचिये बहले का कर समझाया था ना होई पौने फुल सुनिये क्या रोया मन अंध जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राधे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरण हर नाम कराया नाम कराया
श्लोक महला पहला पैविच पौन वह सुवाओ पैविच ललक दरिया पैविच लिखरे वेगार पैविच धरती दबी पहार पैविच लिखरे सरथार पैविच राजा तुम द्वार पैवे सूरज पैवे चंद हो करोड़े चलतनांत पैवे सुख दुसनाथ पैवे अडाने आकाश पैवे जोध महाबल सूर पैवे चावे जावे पूर सगलिया पहु लिखिया सिरले नानक निरभव निरंकार सिख एक महला पहला
नानक निरभव निरंकार हो के तेरा मवाल कितने तन कहानियां कितने वेद विचार केते नचे मंगत गिर मुन पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानिया बोले आल पताल लगत क्या के मुंदरे लगत क्या के हार जित तन पये नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली तुंदिये कथना करा सार कर्म मिले ता पाईये और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नर ट्रज अपनी तान तेरी सतगुर पंज बुद्ध ज परमया ता सतगुर शब्द सुना सब देव जात को नहीं सब सुने ओ लोक सभा सब मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिनी सच हो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नजर करे जी अपनी ता नजरी सतगुर पाया एह जियो बहुत जन्म प्रेमया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया जिनी सचो सच बुझाया
अमृत वेले उठ जाग जगा परम गवाया। गुरमुख तीरथ नाए परम गवाया। अमृत वेले उठ जाग जगा
I'm gonna
गुरमुख टूंड टूंड दिया हर सज्जन लधा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा
गोपाल घड़े पौन पाणी बैसंतरे चम सुर जवतार सगली धरती माल थन जाल नारद से ज्ञान विहुनी
सतनाम जग जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नवी दम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवारों ले बहुत अनंत लाटू मरानिया गा पंखी पौधे वह नसा सूए चार पोए जंत नान पौधे गंतनंत बंधन बंद पवाए सोए प्यार तिन ते सब कोए नाच नाच हंसे चले सुर उड़ न जाए सजना हो नचन कुदन मन का चाओ नानू जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ ना तेरा निकार है नाई नहीं है नरक न जाइए जियो फिर सत्य सिद्धा देखा जाए आंख गवाइए जेल उड़ा चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जवाना पर है जलवेश परिंदी आइए कोड़ है ना परिया पाइए
जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेस करें दी आई है हो रहे ना भरिए पाई है हो रहे ना भरिए पाई है।
पंथ दसावा नित खड़ी मुझो बन भले राम
पढ़ पढ़ कहीं विचार बंदे से जिपहुच बंदी वे कुकल दीदार हिंदू सलाह ही सलाह रे दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा दरवास महकार जोगी सुनते आवन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम नंजन काया काकार सत्या मन संतोख विजय देने के विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सोख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार एक हुंदा खाए तले थां तना पेकाई कार जलखल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जिया खे से तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक पक्ता पुछलाहन सचना मधार सदा आनंद रहंदराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमार कर पांडे इतना किया जल दिखरे पुकार जल जल रोवे बकरी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नैना पायो बिन सतगुर कि नैना पाए सतगुर च आप रखियो कर कर बैठ आख सुना सब मेरे सारा मुख के जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखण कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलाए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं श्री विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पीने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन
पहला हम चाया हम गया हम जमया हम मुआ हम दिता हम लया हम खटिया हम गया हम सचियार पूरे आर हम पापन विचार हम नर सुरग तार हम चसा विच रोवे हम परिया हम धोवे हम जाति दिन सिखोवे हम मूर्ख हम सियाणा मुख मुक्त की सार न जाना हम माया हम छाया हम मैं कर जंत पाया हाँ मैं बुझे चादर सुझे ज्ञान मिलना कत कत लुझे नानक हुक्म लिखे ले जे हावेख है ते हावेख महला दूजा
हाँ मैं यह जात है हाँ मैं कुल कमाए हाँ मैं ए बना फिर पी जो नहीं पाए हाँ मैं कितना उपजाए किस संजय में जाए हाँ मैं रुक मैं पे है किस विराही हाँ मैं दीर्घ रोह रह दारू किस माही कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द माहे नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाय पौड़ से संतोख जिन सचो सच ते आया उन मन तन रखो कर सोरे पे धर्म कमाया उन दुनिया थोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शी अगला नित देव चढ़े सवाया गुरु तुठ हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर होया नानक हर एक हर एक
श्लोक महला पहला ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਧ ਜਾ ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦਿਬਾਣਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨਿਤਿਆਂ ਲਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾ ਲਖ ਤਪ ਪਤੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਦਿਬਾਣ ਲਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਤਾਂ ਲਖ ਸੁਤੀ ਲਖ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੇ ਸਾਨ ਪੌਣ ਸਚ ਸਚ ਦੇਖੋ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸਚ ਤਾਤਨੇ ਸਚ ਕਮਾ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਖਵਾਇਆ
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਆਲ ਪਰ ਪੁਰਨੀਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਆਲ ਪਰ ਪੁਰਨੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਟਪਟ ਪਹੀਆ ਸਾਥ ਪਟਪਟ ਬੇਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਲੋਇਆ ਬਹੁਤੇ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖਦੀ ਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗੁਆਇਆ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਐਨ ਕਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਬਨ ਸੁਤਾ ਪਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰ ਛਾਏ ਪਾਏ ਮੂਰਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਬਿਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੰਦ ਸੇ ਤਿੰਨ ਕੇਵਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾ ਹਰੇ ਚਲ ਠੋਲਾ ਲਹਨੇ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮਲਾ ਬੁਝੇ ਆਪਣਾ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ
ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पहनहार कुर काया कुर कपड़े कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खपुए खार कुर कुड़ा निहल गा विसरिया करतार किस नाल की चे दोस्ती सब जस चलनहार कुर मिठा कुर माथो कुर डूबे पूर नानक बखाने बेनती खुद बाज कुड़ो कुर महला पहला
सच सा पर जाने जार जा सच्चा होए कुर की मन के तन करे हच्चा चोए सच सा पर जाने जा सच तरह प्यार नाम तुम्हारा सेता पाए मुख द्वार सच सा पर जाने जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच देख करता भीयो सच इतना पर जाने जा सिख सच्ची ले दया जाने जे के किस पुनदान करे सच ता पर जाने जा आत्म चित कर निवास सतगुरु नो पुछ के बैरह कर निवास सच सब न होए दारू पाप पड़े तो नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दार महिंद्रा दरीखा जे मिले ता मस्तक लाइए पूरा लाल चढ़िए एक मायने अलग ते आइए फतवे हुकाइए जेवे ही काल कमाइए जहो धुल दिखिया ताकूड़े तिना जी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
तान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए बुढ़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग ते आई है हालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तू तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई
है हम क्या गुण तेरे विथ रहे स्वामी तू अपर अपर राम राजे
काल कुर्त्या कल कालक बेताल बियो बित पतल गए अब तो गवे दाल जे थे ताऊ गवर्ती हुर्त होए नारद वाहे बाहरा पूरे रंग न सोए पै बिच खुंचड़ाई है सम पावतन होए नान पुक्ति जेर पै पूरे सोए ना कोई महिला पहला
लापा दो राजा माता कुड़वा सिद्धार काम में सब कुछ बह बह करे विचार अंधेरे ज्ञान मुनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहवा जवावे रूप करे सिंगार उचे तू कहवा दा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड़ वह घर बार सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत करवाना पीछे पाइए नानक तो लिया जपे महला पहला
बदी सुरज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो
अगे जात ना जोर है अगे जीवन में जिनकी लिखा पत पवे चंगे से के पौड़ी कर्म जनक तुझ पाया तात में कसम से आए नजर तक अवस्थाही तुझ की जब ते पाया अनंत मिल रहे एक आप हो तुझ को आया गुद बात जाने आज है तुझे आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
करना मैं नहीं जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लख्या रहा जात न जोत जोत न जाता अकेला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिप सवाल योजन कीती सो पार पया कहो नान करते पिया बाता जो कुछ करना
निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पहे नानक का दास है कोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया हो साधना है जय फल पालना तेरे हो नाव पचारी है शिकर तेरी है जित दर रहा
पढ़िया हुए गुणगार तो उम्मी साधना मारी है जिहा काले कालना ते बेहोना उपचारी है ऐसी कलाना खेडिया जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारी है मो चले सो अगे मारी है
कर मिन्नत कर जोगनी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने
दर्शन नाथ ये पागहीन बहरों होवे जियो तारो मात्र जाको दृष्ट तारा शब्द रिद विचारा काम क्रोध खोवे जियो जीवन सब दाता अगम ज्ञान विज्ञाता एनस ध्यान तावे पलकना सोवे जियो जाको देखते दृद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़े तिन जाने दुख पाप कहो कत होवे जियो धर्म कर्म पूरा सतगुरु पाई है जांकी सेवा सिद्ध साध मन जान सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निर्भय निरंकार आकथ कथनहार तुझे बुझाई है ब्रह्म भूले संसार छूटो जूनी संगाल जम को न दंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एनस जाप धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पारे कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर करे फुन मन बच क्रम जान अंत दूजा नामान नाम सोया पार सार दिनो गोर रिद तारे नल काव पारस पार्स कच कंचना वे चंद्रा सुभाष जा सिमरत अंतरे जानके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पारे जानके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पारे
राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख जान किया परगाथ गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वास कीने जमत ना तराथ गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पात गगन देखत गात चरण कवल जात हार्दिक मान्यो मान तब ही भयो परसान राज जोग ताखत दियन गोर रामदास राज जोग ताखत दियन गोर रामदास
रड जिसे तारों तरस अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवरे अनल अनाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सपत समुंदर के तारो तिर पवन जा सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास सुर नर सपत समुंदर के तारो तिर पवन जा सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगा
कच्छा कंचन भयो शब्द गुर सर्वने सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पहनियो लोहया होयो लाल नजर सतगुर तहरै पाहन मान करै ज्ञान गुर कहो विचारै काठों श्री खंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण दिन परसया से पास प्रेत सुर नर भये सतगुरु चरण दिन परसया से पास प्रेत सुर नर भये
जाम गुरु है वाला तन्हे का गारव दिजे जाम गुरु है वाले लख बाए क्या किजे जाम गुरु है वाले ज्ञान अर्थ्यान अनन पर जाम गुरु वाल शब्द साकी सो सचै हर जो गुरु गुरु है निज जप दास पट बेनत का जो गुरु नाम रिद में तर सो जन्म मरण दो तेरा
गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नायण बाण गुर गुर करो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु न देखो ना कियो ते अक्यात संसार में जिन गुरु न देखो ना कियो ते अज्ञात संसार में है। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ काल युग संत समाज सब जिसके रे फुन दुख नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त ते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिमन की बंचत सिद्ध को बेद मिलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन सो जो धैं सतायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरो सुख पायो
सम्राट गुरु सिर हाथ धरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निसबासर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो पांदास वास जगत गुरु की पास भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरियो
अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखच फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसाच सो दामा अपदा तेरा खिया गंका पर पूरे तहकाच श्री सतगुर सो परसन कल युग हुई राखो दास पाठ की लाज
जप प्राणियों शब्द हर हर जपै नाम नाम नि जपै रसन एन रसै सत कर जनियो हूं प्रेम रंग पाइया गुरमुख त्याइया अन मार्ग तजो पजो हर ज्ञानियो भजन गुर नित तरो पंच पू बस करो जन्म कुल द्रो द्वार हर मानियो जो सब सुख इत इत उत तुम बंसवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जाप प्राणियो
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन तरो ध्यान ऐ निस्करो बचन गुरु दे तर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपो जपै प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगध मन प्रम तजो नाम गुरमुख पजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत करे
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम ना गहीर मन मिलत लिव लाईऐ फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुट कंद सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ
सतगुरु खेमा ताणिया जुग जूत समाने अन पौन जा नाम टेक जित भगत अगाणे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਫਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ ਹਾਰ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ ਜਿਨ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ ਵਾਜੈ ਪਵਣ ਆਖੇ ਸਭ ਜਾਏ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਪਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ
ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ।
सब को सच समावे ऋग कह रहा पप्पू राम नाम देवा महसू नाय नच जाय नानक मुखंतर पाहे जुज मैं जो छे चंद्रावल कान कुसंजादन पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन मैं रंकिया ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣਵਾ ਨਾ ਕੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਾਇਆ ਨੀਲ ਮਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤ੍ਰਿਪਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਨੀ ਸਦਾ
ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌਣ ਸਦਰ ਵਿਕਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾ ਦਿਸ ਜਨਮ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਕੁਝ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਦਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਕਾਰ ਬਿਰਲੈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀ ਐ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਤਰਤਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਜੁੜਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਪੀਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕੰਕੀ ਮਾਵਣੇ ਰਾਤੀ ਹੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਜੁਜ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਰਾ ਲਾਵਣਾ ਕਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਤੇ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਧਾਇਆ
ਕੀਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गाइया
शांत सुख मन आए वसे आज इच्छा सब पुजाया
कुरबान किताब गुरवित हो तुम नानक सुनो संसार शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजी पंक शब्द खैर सिखागे खैर भागे शब्द वाजी कला जितना डालिया पंच दूर तुरा सिंह के काल कंट कुमारिया
करम पाया खुद जिन पासे नाम हर के लागे
कह नानक बस तो आतिक कार्यन हजवाजे
सरोड भागियो सगल मनोर पूरे
सब गुरु रहे आप पूरी बिन वंत ना दूर चरण लाग वाजे हर हर पूरी बिन वंत ना दूर चरण लाग वाजे हर हर पूरी
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासा होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दरदा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जे बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चुराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਤਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣ ਨੇਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਉਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਲ ਚੋਟੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਡ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਪਰਪ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤਿਲ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਾ ਸਾਇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਵਟਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਉਪ ਕਿਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਕਾ ਕਦੀ ਕਾਲ ਉਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਚੁਰੀ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਿਧ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵਡੋ ਡਵਣੇ ਦੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਮਾਇਲਾ ਨਦਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾ
Sadhu Janaram, जप मन में गोविंद की बाणी, गोविंद की बाणी, गोविंद की बाणी।
आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है,
ते जन सुगड़ से आड़े राम राज जे बाहरो फुल चुप बोल दे खरे हर पाण हर संताना फुरतान ही हर मान निमान जन नानक नाम दिपान है
स्लोक महला पहला। जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे वड्डी है दलाल के मुस्ती करे नानक गैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।
जो जोरू सरनाण आवे वारोवार झूठे झूठा मुखवसे नित तो खोर सुच इनाया के बैंज पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पड़ते प्राणी पौड़े
हर रंगी हर मसमारिया कुटे मंड माड़िया लाए बैठे सारिया जी धर्म पावे हर बुझण नाही हरिया धर्म साया देख मेहनत मरण विसारिया जन आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
तुरे पलाने पौन बेघर रंगी हर मसवारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन भाम दे हर बुझ नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मरन विसारिया जर आई जो बन हारिया जर आई जो बन
जित जाए बहै मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे
सूतक मने सत सूतक होए गोहे तिलक अंदर कीड़ा हो जेते दाने अर के जिया बाज न कोए पहला पानी जीव है जिथे अस कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नान सूतक के मात्रे ज्ञान उतारे तुम्हें महला पहला।
मन का सूत लोभ है जिवा सूतक कूड़ अखी सुतक वेखना पात्र पातन रूप कन्नी सुतक कन पहला तिवारी का है नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला।
सब सुख परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पहाड़े आवे जाए
खाना पीना पवित्र है तो रिजक संभाले नानक जिनी गुरमुख बुझया इना सूत कुना है पौड़े
सतगुर वड़ा फसलाई है जिस विच वड़ियां वड़ियां या समिल मदरियां या जात सपारा का मारन वसाया करुप मस्त खाते कर विचों मार कड़ियां बुरियां या सह तुख है नानिद पाया नानिद पाया नानिद पाया
मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी छहोर आई जन नानक हर पुन जिया फिर टोटे नावे हर पुन के
श्लोक महला पहला सुचा छोए सुचे बैठवाए सुचे अगे रखे उनको न पिछे जाए सुचा हो के जेविया लगा पंचलो होती जाए सत्या किसे लगा दुख अन देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाप पवित पापी से उतर गड्या थुका पाया नित जित मुख नाम ना उचरे बिना वरस खाए नानके वै जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगल दिया हो
ठंडो होवे दोस्ती ठंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पालिया पंड होवे बंदान
सो क्यों मंदाया
अपना जिसना ही सोचन कड़ी है कीता आपको अपना आपे ही लेखा संडी है जहां रहना ना ही है जगता का इतगार भांडी है मंदा किसे ना किए पढ़ खरे हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है मूर्खे नाल
गुरसिखा मन मधाई अजनी मेरा सतगुरु गिठा राम राजे
अंदरों
चूचे पैर बार दुनिया अंदर पैर आसर तेरे जे ना वै उतरे ना ही मैं जिन पते अंदर बार गुदरते पड़े संसार ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसते रंग रोवे चुपती कर जा परवाह नाही किसे करी बाज सच्चे नाही दरवाट पर खर्च मंगा जगह दे तखाहे दीवाने को कल में ता हम आत्मा में दरवे लेखा पीड़ छुटे ना
नानक जो त्रिपुर आपे ही करना की हो कल आपे पीता तारी है दुख दिता अपना कर कर जी अपनी सारी है जो आया सुचल से सब कोई आई वारी है जिसके जो प्राण है जो साहेब मन हम सारी है अपन हती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
आपे ही करना क्यों कल आपे ही तितारी है देखा कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज
सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना
हर रंग
Cut the hair. ਪਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਾਜੀ ਸਿੱਖ ਤਿਸਨਾ ਪੁੱਤ ਸਭ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵੇ ਨਾਮ ਪਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਏ ਜਮ ਨੇੜੇ
ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਸ਼ਟ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰ ਮੰਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ਼ਕ ਮਨਾਤੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਪੁੱਛਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਸਦਾ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਕਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਖਾਏ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀਆ ਮੰਦਮ ਨਾਮੀ ਚੋਈ ਬੇਨਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਸਹਨ ਰਹਾਜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਉੱਪਰ ਬਾਨੀਏ ਉੱਪਰ ਬਾਨੀਏ ਉੱਪਰ
ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕਿਚੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਨਤ ਮਨਾ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਭ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਤਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ ਕਹੇਰੀਆਂ ਖਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਬੀਜਾ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨ ਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਰੁਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅਰਦਾਸ ਉਰਤ ਮਾਣੇ ਪੂਰੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਕੋਈ ਆਣਾ ਕਰ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਲੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਫਸਨੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਕੇ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਕਵਾਏ ਅਗਲਾ
ਹਰ
अपनी हरता के पारावार आप कराए सागती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां की तुरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसही करनी सा
बिन बोले आ बिन बोले आ सब कुछ जा
ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆ ਜੀ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਫਿਰ ਛੋਡੀ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਦੁੱਖਾ ਲੰਪਣਾ ਸੇ ਦਇਆ ਲੰਬ ਸਰੂਪੇ ਦੁੱਖਾ ਲੰਪਣਾ ਸੇ ਦਇਆ ਲੰਬ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਰਤੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਰਤੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਗ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਇ ਸੋ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ